Et menneske er en fantastisk skapning, og Gud skapte oss med evner og forstand til å kunne utrette store verk. Velkommen til Basert på Bibelen. I dette programmet så skal vi snakke om et av de mest diskuterte eksistensielle spørsmålene, nemlig dualismen. Dualisme betyr todelt. Består mennesket av to uavhengige identiteter som kan eksistere hver for seg, altså kropp og sjel? Eller er mennesket en enhet der vårt åndelige liv ikke kan separeres fra kroppen uten at begge opphører å eksistere? Betyr det noe hva vi tror om dette? Ja, i alle fall hvis du forstår hvilke menneskelige grusomheter den ene av disse to tolkningene har ført til. Følg med på programmet, så kan du selv gjøre deg opp en mening. Og husk, vi setter pris på dine kommentarer til oss. Hvordan det kan gjøres, det vil du få vite på slutten av programmet. Som sagt, så kan mennesker virkelig utføre storverk. Men vi har lang erfaring for at vi dessverre også er i stand til å utføre de mest utenkelige grusomheter. For Gud skapte oss med en fri vilje, og det innebærer at vi tar valg som vi rett og slett ikke kjenner konsekvensen av. Mennesker tar bevisste, onde valg. Hva i all verden er et menneske? Et dyr som etter blind og tilfeldig utvikling reiser seg på to bein? Eller er det faktisk en skapning utformet i Guds bilde?
Ja, for å finne ut av hva Bibelen lærer om hva et menneske er, så kan det, selv om det høres litt bakvendt ut, være en god ting å se på hva den sier om døden. En ting vet vi definitivt om mennesket, og det er at alla helt sikkert kommer til å dø. Enten det er av naturen, at naturen får sin normale gang, eller at det er et resultat av gale valg som enten vi tar, eller andra mennesker tar runt omkring oss. Og då kommer ju spørsmålet naturligtvis, vad sker då? Splittes mennesket på en måte i to deler, en själ som lever vidare och ett legeme som dör?
Vad som sker när vi dör är ett av de mest grundläggande existentiella spörsmål vi alla förr eller sedan konfronteras med. Och du vet, det är nog i de flesta av oss som protesterar mot att allt tar slut och ändrar ingenting. Så det är väldigt naturligt att protestera mot döden.
Bibeln svarar på dessa spörsmålen. Han tar oss med tillbaka till begynnelsen och berättar oss noe om hvordan vi blev skapt.
Herren formet menneske av jordens støv och blåste livets ånd i hans nese. Og mennesket ble en sjel.
Der har vi med en gang et av de mest omdiskuterte begrepene i forbindelse med hva et menneske er, sjelen. Vi ser altså her at Bibelen beskriver det komplette, levende mennesket som en sjel. Mennesket har altså ingen sjel. Det er en sjel. Sjel og legeme er to sider av samme sak. Den ene eksisterer ikke uten den andre. Men om dette strides altså de lærde. Og de to synene har helt forskjellige konsekvenser.
Gjennom historien så har mange religioner og filosofier og deler av kristendommen forholdt seg til denne måten å se mennesket på i to dimensjoner, legeme og sjel. Dette kaller vi et dualistisk menneskesyn. Og en av de som kanskje er mest kjent for dualismen, det er den greske filosofen Platon. Han tenkte at vi lever i en verden som egentlig bare er et skyggebilde av den ideelle verden, og at alt vi ser her og alt vi kjenner egentlig bare er skyggebilder av det virkelige som eksisterer i det verden. Målet for filosofien var da å opplyse mennesker slik at vi på en måte kunne nærme oss denne ideverdenen og frigjøre oss fra materiens fengsel. Men en slik oppdeling av mennesker har som regel ført til en nedvurdering av det kroppslige, det fysiske. Og i stedet så har man vendt oppmerksomhet mot menneskets sjel eller ånd og søkt måter å utvikle og rense og disiplinere og bevisstgjøre denne åndelige dimensjonen av mennesket.
I østlige religioner som hinduismen og buddhismen så finner vi også tydelige spor av denne todelingen av mennesket, altså dualismen. Der tror man at mennesket er fanget inn i en evig runddans av gjenfødsler som blir bestemt av karmaen vår. Resultatet av hvordan vi har levd i det forrige livet. Livets mål er fordi en oppvåkning hvor man frigjør seg fra lidelsen i verden og kroppen og kan gå opp til nirvana, kosmos, verdensalte. En udefinerbar åndelig dimensjon blir fridd fra det fysiske livets begrensninger og vanskeligheter.
Da kristendommen møtte gresk kultur og dens dualisme, så ble den påvirket av denne måten å dele opp mennesket på. Tilsynelatende så det ut som det passet inn med Bibelens taler om de to utganger på livet. Evig liv til de frelste og evig fortapelse til de onde. Altså, var noe av mennesket evig? Og siden man tenkte at det ikke kunne være den skrøpelige kroppen som vi kjenner så altfor godt, så måtte det jo være sjelen. Disse tankene snek seg også inn etter hvert både i jødedom og islam.
Dette som Atle her sier, er kjent stoff for de av oss som har lest Sofies verden av Jostein Gaarder. Der slår forfatteren fast hvordan dualismen kommer fra. Og nå, kjære Sofie, nå får du notere deg at det her på jødisk grunn ikke dreier seg om sjelens udødelighet eller noen form for sjelevandring. Det var en gresk og altså indoeuropeisk tanke. Men ifølge kristendommen er det ikke noe i mennesket, for eksempel menneskets sjel, som er udødelig i seg selv.
Så vi ser altså her at Bibelen helt fra begynnelsen av har et annet syn på mennesket, et helhetssyn, hvor kropp og ånd utgjør en uatskillelig enhet. Og denne form for helhetssyn kaller vi da med et fint ord for monisme etter mono, altså en. Men dette grunnleggende synet på mennesket og tilværelsen, det har veldig praktiske konsekvenser. For hvis dette livet er bare lidelse og kroppen et fengsel, så betyr det jo at sjelen og det neste livet er det som er viktig. Og da får dette livet mindre verdi, kanskje ingenting, og er egentlig noe man bare burde befri seg fra.
Den finsk-norske forfatteren Rauni Leena Lukanen skrev på 1980-tallet en bok med titel «Det finnes ingen død». Den ble angivelig til etter at hun hadde tatt kontakt med sin avdøde bestemor, som kunne fortelle at livet på den andre siden var paradisisk og fantastisk, og døden ikke var noe å grue seg til. Det var bare en overgang til noe bedre. Paradokset var at Lukanen var lege. Daglig så var hun med på å redde liv. Men hvorfor skal du lappe folk sammen etter krig og ulykker hvis de får det så mye bedre på den andre siden? Dualismen som her kan altså ende opp med å bli direkte menneske og livsfientlig.
Også i kristendommen så har dualismen satt sine spor. Martin Luther for eksempel, han var jo munk, og som munk veldig opptatt av sjelens lutring og forbedring. Han forteller hvordan han pinte og plaget seg selv og sin kropp for å få bukt med sine syndige tanker og bli god nok for frelsen. Noe han ikke klarte. Men han var ikke alene. Så troen på sjelens udødelighet, det er en bærebjelke på mange måter i katolsk troslære, og dessverre også hos en del andre kristne. For helt til i våre dager så har katolske ordener drevet med fysiske pinsler for å disiplinere kroppen til å utvikle sjelen. Og så husker vi fra reformasjonshistorien at noe av det som fikk Luther til å protestere mot den katolske kirken og paven, og dermed etter hvert starte reformasjonen, det var nettopp kirkens bruk av deres sjelslære i misjoneringen. De fleste av oss har hørt historien om avlandshandleren Johan Tetzel, som reiste rundt med store show og solgte syndstilgivelse under slagordet «Når pengene i kisten klinger, strakk sjelen ut av skjærsilden springer». Og dessverre, fattigfolk strømmet til i frykt og beven og finansierte dermed dyre kirkebygg i Roma. For hvem ville vel få bli helvetes pinsle? En konsekvens av tenkningen om at sjelen har et bevisst liv etter døden, det er jo at de døde befinner seg et sted. Det fører jo til at den katolske kirke, for eksempel, inkluderer man de døde sammen med de levende når man snakker om hvem kirken inneholder. Så videre har man tatt ut da i helgenlæren. Noen av de døde har altså gjort det så bra her i livet at de fortjener å bli opphøyd i en høyere sfære og få en status som helgen. Da er de kontaktbare slik at vi ber til helgenene om å gå i forbønn for oss hos Gud. Men alt sammen henger sammen med læren om sjelens udødelighet. For hvis den ikke er sann, og de døde hviler i sin grav og ikke vet noen ting, så har man dermed bedt forgjeves til helgene i alle disse århundrene. En annen side av dette med at de døde må befinne seg et sted, det er jo at spiritismen bygger på den samme læren. Nemlig at man eksisterer og går videre etter livet. Det er noe Bibelen advarer veldig, veldig mot.
La oss gå tilbake til Bibelen og se litt mer på hva den sier om menneskets tilstand etter døden. Hvis det var noe sånt at mennesket ble udødelig i det Gud hadde skapt det, så ville det bety at han altså skapte et liv han enten ikke ville eller kunne avslutte. Men faktisk så står det i mange tekster at sjelen dør med legeme. For eksempel i Esekiel 18,4 finner vi:
«Se, alt liv tilhører meg. Den som synder skal selv dø.»
Den som kan lese dette på det opprinnelige hebraiske språket, vil se at det står at den sjel som synder skal dø. Det må da være lov å spørre, hvis læren om sjelens udødelighet ikke kommer fra Bibelen, hvor kommer han da fra?
Selve ideen om udødelighet sier Bibelen helt klart også hvor det kommer fra. Det beskrives jo faktisk som den første løgn, som vi nevnte i forrige program, husker du kanskje. Den kom fra slangen som lokket Eva til fall. Eva fortalte først slangen hva Gud hadde sagt: «Jeg skal dø om dere spiser av treet.» Så påstår slangen det motsatte. Og i 2. Mosebok 3,4 så står det nettopp det: «Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø.» Så den dualistiske tanken som vi finner den i spiritismen, i New Age-bevegelsen og i mange verdensreligioner, og altså til og med i en del kristne kirkesamfunn, er egentlig presis den samme som slangens løgn til Eva: «Det kommer slett ikke til å dø.» Sjelen, det som liksom skal være det virkelige jeg, det får leve videre uansett, er denne grunntanken i dualismen.
Skal vi være så naive og tro at slangens løgn ikke er farlig? Den har ført til dualismen, som igjen har ført til en mengde vrangforestillinger om Gud og til lidelse til millioner av mennesker.
Så dette er altså det som Satan har fristet mennesker med helt fra begynnelsen av. Det handler om at troen på vår egen iboende livskraft, dette at vi er uavhengige av skaperens livsånde, det er en forlokkende tanke, men dessverre ikke livets realitet. Vi vet at vi skal dø, og Bibelen gjør det klart at selv om det snakkes oppstandelse fra den første død, så vil det også komme en dag hvor Gud gjør slutt på alt ondt, inkludert de av oss som har latt det onde ta kontroll over oss. Så døden, den kan vi ikke befri oss fra.
Så hva sier Bibelen om hva som skjer når vi dør? Som vi har sett på i forrige program, mennesket, en monistisk enhet av kroppen som Gud skapte, og livspusten som Gud ga. Og sammen er de en skapning, altså det som Bibelen kaller en sjel. Vi konstaterte da også at når disse to, kroppen og livspusten, blir skilt, opphører livet. Det blir borte. Det som Bibelen definerer som sjel, eksisterer ikke mer. Dette er den monistiske tankegangen, og det er den Bibelen er så veldig tydelig på.
Hør her hva Jesus sier om det her. Da hans venn Lazarus døde, så konstaterer han at vår venn Lazarus er sovnet inn, men jeg skal gå og vekke ham. Jesus mente at han var død, men de trodde at han talte om en vanlig sömn, läser vi om där i Johannes 11. Alltså, Jesus brukar ordet sömn. Han säger att döden är som en sömn, fast ändå inte helt exakt som att sova. Kanske vi kan kalla det för en ovanlig typ av sömn. Ett obevisst tillstånd där ingen bevissthet finns, och ingen tanke liksom tar plats. Jag tror det är ett gott bilde på döden. Det sammanlignar det hela med en sömn. Alltså, när du sover om natten, det är ju fantastiskt gott. Men du vet ju ingenting om vad som sker. Inga drömmar, inga tankar. Och här säger alltså Jesus att sån är det att vara död. Och både Paulus i det nya testamentet och Daniel i det gamla testamentet brukar sömn som en bild på döden. Och det finns en hel del texter som ger understöttet till det här, att döden är ett slikt tillstånd där man egentligen inte vet någonting, alltså där man inte är bevisst. Hör här till exempel, ifrån Förkynnarens bok så läser vi: den levande vet att de ska dö, men de döde vet slett ingenting. Alltså ingen hjärnaktivitet. Och vidare: deras kärlighet, hat, missunnelse är det slut på för länge sedan. Alltså ingen själ svävar runt omkring eller ett anstäd liksom, och tänker något som helst. Nej, Bibeln säger att sån är det inte. Och psalm 146, vers 4 säger omtrent detsamma. Når ett mänske utånder så blir det till jord igen. Och då är det förbi med deras planer, står det där i texten. Så när livspusten försvinner från kroppen så är världen aktivitet slut, över. Livspusten och kroppen är inte längre en enhet.
Och kommer Förkynnaren 12:7. Stövet vänder tillbaka till jorden och blir som det var för. Och ånden vänder tillbaka till Gud som gav den. Livsonden, livsgnisten eller själva livet från Gud som ingen helt kan förklara, beskrives som Guds gave och något som Gud fjärnar från oss när vi dör. Det finns alltså inte någon form för liv när döden är intruffen. Så vid att tro på Bibelns beskrivelse av döden befries man från dualismen och följelig alla teorierna i dualismens kölvann, som för exempel spiritism, tron på att helvete där någon vill lida i all evighet och religiösa idéer om stadliga igenfödslar. Vid att tro på Bibelns beskrivelse av döden slipper man undan konsekvensen av slangens lögn: dere skall icke dö.
Helt siden djevelen uttalte den første løgnen, har han gjort sitt ytterste for å fortelle løgner om Gud og hans karakter.
Ja, og Bibelen kaller djevelen faktisk for anklageren, bakvaskeren eller motstanderen.
Men det er ikke djevelen som har det siste ordet.
Og når man for første gang forstår hvordan Bibelen forklarer hva døden er, så vil noen naturlig stille spørsmålet: mener du att döden är slutet på allt då? För alltid? För alla? Ja. I Johannes 3:16, den kanske mest kända versen i Bibeln, så står det nog väldigt viktigt. Kanske nettopp därför som texten ibland kallas för den lilla Bibeln. Och det här verset ser något som är väldigt centralt när det gäller vad Bibeln vill förmedla om både döden och livet. Du har kanske hört orden tidigare, ikke sant? För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son, den enborne, för världen som tror på han icke ska gå förtappt, men ha evig liv. Bibeln fortäller ju här om två utgångar av livet: frälse eller förtappelse. Gud bestämmer, och han kan ge livet på nytt till människor som har mistet det och la vara och ge det tillbaks på nytt till dig som har gått förtappt.
Paulus beskriver det som sker på denna måten i 1 Korinterbrev 15. Så säger han: se, jag ser där en hemlighet. Vi skall inte alla sovna in, men vi skall alla förvandlas brått på ett ögonblick vid det sista basunstöt. För basunen skall lyda, de döda skall stå upp i förgänglighet och vi skall bli förvandlat. Så de som då går förtappt i följe Bibeln, de blir borte. Men de som är frälst får nya kroppar. Så här är människan en monistisk enhet som vid den första skapelse, där Gud skapade människa och människa blev till en levande själ. Det är som vid Jesu egen uppståndelse, där han kom ut av graven i ett nytt och oförgängligt legeme.
Löftena om liv, evigt liv för världen som tror, är så tydliga. Men det finns också alternativ. Hör här vad Paulus lägger fram om den här tanken. Han säger att syndens lön är döden, men Guds nådesgave är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre, läser vi i Romarbrevet 6:23. Och Johannes ser mer eller mindre detsamma i sitt första brev när han säger: den som har sönnen, ja, han har livet. Men den som icke har sönnen, han har inte livet. Detta har jag skrivit till dere för att dere ska veta att dere har evig liv, dere som nå tror på Guds söns namn.
Förtapelse handlar alltså om att miste livet i ändlig förstånd. Så vi snakker ikke bare om å dø slik vi kjenner det nå. Det handler om å gå glipp av det man kunne fått, nemlig et evig liv på en ny jord. Så når det står i Johannes 3,16 at «vær den som tror», så handler det om alle de som velger å stole på at Gud kan gjøre det vi ikke selv kan. Frelse oss og få orden på alt som er gått galt her på denne jorden.
Bibelens store fortelling demonstrerer gang på gang hvordan det går når et menneske velger å ta loven i egne hender. Det ender med død. Det fungerer helt enkelt ikke. Så vårt eneste håp for liv står til Jesus. Han beseiret døden, og han stod opp igjen. Og i det så ligger et løfte om oppstandelse og liv også for oss, hvis vi overlater vår sak til ham da. Ofta när vi läser den här texten i Johannes 3,16 så stirrar vi oss kanske lite blind på den här positiva delen och som vi mest liksom känner till. Vi har inte någon lust nödvändigtvis att snacka om det som definierar de andra tingen. Ordet som finns där till exempel som är förtappt. Alltså verkligheten är ju att det faktiskt står om att det är någon som går förtappt. Så spörsmålet vi måste svara på är ju då, vem är det? Och vad är det för grupp? Vad är det för människa vi snackar om här? Ja, heldigvis så är det inte vi som ska döma och avgöra vem det är som går förtappt. Och ibland så kanske vi är lite snartänkta, fäller domer över folk som vi inte borde göra. Det är bara Gud som har möjligheten och rätten till att döma, inte sant? Femte Mosebok 1:17 så läser vi: gör icke forskel på folk når dere dømmer. Var inte rädda för någon, för domen hör Gud till. Alltså, vi har ingen rätt till att döma varandra till varken himmel eller helvete eller något som helst. Men Bibeln gör det väldigt klart att Gud vill ta ett uppgör med det onda i världen och det som står för det onda. Världens ände kan liknas med det som skedde en gång då Noa byggde arken. Människor fick valg mellan att gå in i arken och leva eller att bli där utanför och dö. Och på samma måte så har vi alla också ett valg. Bibeln gör helt klart och tydligt att Gud en dag vill göra slut på allt det onda, också på döden. Det är dramatiskt men också goda nyheter. För vem önskar inte att allt det där onda ska försvinna, bli fjärnet? Aldrig komma tillbaks. Det handlar om en evig konsekvens, en evig förtapelse, borta från Herrens ansikt, från hans härlighet och makt, läser vi faktiskt i andra Thessalonikerbrevet 1 och vers 9. Och till sist med Jesu egna ord då, att någon ska gå bort till evig straff, men det rättfärdiga till evig liv.
Med andre ord, resultatet er endelig. Døden for en gruppe, og livet for en annen. Og dermed går dette programmet mot slutten.
Husk at du kan be om manuskriptet av programmet du nettopp har sett, som e-post eller i et brev. Jeg vil også anbefale et lite hefte på 16 sider som heter «Lever de døde?». Her får du en kortfattet og god innføring som går på innholdet i dagens program. Og hvis du har spørsmål eller synspunkter, så setter vi stor pris på om du tar kontakt også da.
Du kan også nå oss ved å sende en e-post til oss på tv@hopechannel.no, eller du kan rett og slett ringe en av våre telefonvakter på telefon 88 00 00 77. Programmene fra Hope Channel Norge kan du også se på nettet, på PC, nettbrett eller på mobil. Da sier vi takk for nå. Og på gjensyn.